สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดของการไปมีเรื่องในพม่าครั้งนี้จะพาไปที่ปลายแดนล่างสุดของพม่ากับประเด็นการค้นพบสุวรรณภูมิที่มะลิวันเกาะ2ปลายแดนพม่าครับเพราะว่าผมเป็นคนค้นพบเองนะครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมบอกว่านับเป็นการค้นพบที่สำคัญมากแล้วท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ถึงกับบอกอย่างนี้ว่าผมคิดว่าเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยนะที่ค้นคว้ามาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของท่านเนี่ยคือท่านอาจารย์มานิตวัลลิโพดมเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับการพิสูจน์มันถูกพิสูจน์ชัดเจนจากงานการศึกษาของผมที่ผมเชิญท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมไปที่ตรงนี้เมื่อ10ปีที่แล้วครับ
เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา
ทุกท่านครับเรารู้นะครับว่าปลายแดนของพม่าเนี่ยคือจังหวัดเกาะสองแล้วถ้าว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็มักจะไปที่ระนองแล้วก็ขึ้นเรือที่เมืองระนองแล้วก็มีใบผ่านแดนแล้วก็นั่งเรือข้ามไปจนถึงเกาะ2โดยพอไปถึงเกาะ2เนี่ยก็จะเป็นตลาดเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีวัดอยู่วัดนึงอยู่บนเนินสูงนะครับอยู่บนยอดเขาซึ่งนั่นก็คือเกาะ2ที่เรามักจะไปเที่ยวกันแต่เลยไปนิดนึงล่างลงไปจากเกาะ2มันมีเกาะอีกเกาะนึงชื่อว่าเกาะสนอันนั้นก็เป็นเขตแดนของพม่าเหมือนกันนะครับแล้วมีคนไทยเนี่ยไปขอสัมปทานทำเป็นบ่อนคาสิโนไว้ที่นั่นแต่ในเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องลูกปัดผมพบว่าที่จังหวัดพังงานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่ระนองที่พังงาแถวแถวบางกล้วยนอกนะครับแถวแถวภูเขาทองนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอกระเปอร์ผู้คนแถวเนี้ยเขาบอกว่าเขามีญาติพี่น้องอยู่ที่พม่าแล้วญาติพี่น้องที่พม่าเนี่ยมีอยู่บางละแวกที่เขาก็ขุดพบลูกปัดด้วยแล้วมีการเอาลูกปัดจากพม่ามาให้ดูที่บ้านภูเขาทองกับที่บางกล้วยผมก็ดูลูกปัดที่นั่นผมว่ามันคล้ายกันกับที่พบที่ภูเขาทองเมื่อพบว่าคล้ายกันผมก็สืบเสาะว่ามันพบที่ไหนเขาบอกไปไม่นั่งเรือไปก็ได้ผมว่านั่งเรือไปเดี๋ยวถูกจับพวกไม่เป็นไรคนไทยทั้งนั้นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับผมบอกว่าพวกเขาไปกันได้ไอเราเป็นคนแปลกหน้าพอโผล่เข้าไปเนาะเดี๋ยวทางการรู้เข้ามาตรวจแล้วก็จับหาว่าเป็นเข้ามาในดินแดนแบบผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วเป็นเรื่องไงผมบอกผมไม่ไปผมก็ถามไปถามมาถามว่าตรงนั้นชื่ออะไรเขาก็บอกชื่อให้ผมฟังอยู่ 2-3 ชื่อชื่อหนึ่งเขาบอกว่าชื่ออ่าวใหญ่ถ้าเป็นพม่าก็เรียกว่าอ่าวยีอันที่2คือชื่อว่าคลองหนูนะครับก็คือคลองหนูนะครับเป็นภาษาไทยชื่อที่3เขาบอกว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะที่เจอลูกปัดด้วยดินมันดึงนะครับผมถามว่ามันชื่ออะไรเขาบอกไม่รู้ชื่อผมเลยเรียกว่าดึงนะครับถ้าใครไปดูในหนังสือรอยลูกปัดเนาะจะปรากฏแหล่งลูกปัดในพม่าแหล่งหนึ่งที่ผมเขียนว่าดึงแล้วตอนนี้ไปเอาถามพม่าเขาบอกนั่นแหละดึงตามหมอตั้งแหละนะครับชื่อนี้ผมตั้งแล้วชื่อดึงนะครับมันอยู่ไม่ไกลจากอ่าวใหญ่และคลองหนูแล้วก็มีดึงนะครับผมก็ไม่เคยได้ไปถึงจนมาวันหนึ่งนะครับทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องสุวรรณภูมิให้กับทางจิสดาแล้วพี่น้องในพม่าบอกว่าหมอมาดูสิมันมีอะไรบางอย่างที่เจอแล้วน่าจะมีความสำคัญมากอยากให้หมอได้มาเห็นผมเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยนั่งเรือบินเนาะนั่งเรือบินจากทวายมาลงที่มาเกาะ2แล้วก็พาอาจารย์ฝรั่งคือเอียนโกลเวอร์สแอนนาเบนเน็ตแล้วก็บริจิตบอร์เรลส์ไปที่นั้นพอไปถึงเท่านั้นแหละครับมันมีหลักฐานนะเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราพบว่ามันมีการพบแน่นอนรูปปัดจำนวนมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันมากกับเขาสามแก้วแล้วก็เหมือนกันมากกับที่พบที่ภูเขาทองที่ระนองอันที่สองเหมือนกันมากกับที่พบที่ชนะอันที่สองเนี่ยเจอเศษแก้วและเศษหินและเศษวัสดุอื่นซึ่งเป็นเครื่องใช้ไม้สอยแล้วเป็นวัตถุดิบที่นี่มีรูปปัดมีการผลิตนะแล้วมีคนมาตั้งถิ่นฐานด้วยจำได้ว่าอาจารย์เอียนโกลเวอร์สพอเห็นถึงเนี่ยบอกเลยบอกว่าต้องบอกให้ดร.เบเลน่าเบเลนิสซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสรู้เพื่อจะได้มาทำการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็โชคดีนะครับเบเลนิสเนี่ยได้รับอนุญาตจากทางพม่าผ่านทางการประสานงานของอลิซาเบธมัวร์อดีตคณบดีของ คณะโบราณคดีของโซแอสเนี่ยนะครับของมหาลัยลอนดอนเนี่ยคณะบดีของโซแอสมหาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับให้มาทำการขุดค้นไป1ฤดูกาล1หรือ2ฤดูกาลก็ได้มีการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอผมได้รับการร้องขอจากทางจิสดาให้ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเพื่อถวายงาน90พรรษาของล้นเกล้ารัชกาลที่9ผมก็โอ้เพื่อถวายรัชกาลที่9เนี่ยที่ผมบูชานับถือพระองค์มากผมก็เลยทำสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยเชิญท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกอาจารย์ผมเคยไปมาแล้วนะที่นี่มีหลักฐานสำคัญแล้วเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุวรรณภูมิแน่เลยอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ข้องใจเรื่องนี้ท่านเคยบอกกับผมว่านึกว่ามันจะตายไปกับอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้พิสูจน์หรอกผมบอกงั้นอาจารย์ไปไหมสุดท้ายอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าไปเราไปกัน3คนนะครับมีท่านอาจารย์ศรีศักดิ์มีผมแล้วก็ไพโรจน์สิงห์บันซึ่งเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขอพี่น้องทางพม่าช่วยประสานให้นะครับเราไปกัน3คนก็ข้ามเรือจากระนองไปที่เกาะ2จากเกาะ2แล้วเราก็ไปที่พักเนาะที่พักที่เกาะ2เนี่ยเป็นรีสอร์ทอยู่บนริมทะเลสวยมากนะอยู่บนเนินเขาริมทะเลสวยมากสบายมากพี่น้องที่พม่าเนี่ยเขาก็พาเราไปทั้ง3จุดก็คือไปทั้งที่ดึงดึงไปทั้งที่อ่าวใหญ่แล้วก็ไปทั้งที่คลองหนูแต่เขาบอกว่ามันมีอีกที่หนึ่งนะหมอนะครับอยู่ในแผ่นดินเข้ามาอ่าวใหญ่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นอ่าวเป็นชุมชนหมู่บ้านซึ่งทุกวันนี้เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็มุสลิมส่วนใหญ่ก็เป็นเลือดไทยเพราะผมถามว่าตกลงอ่าวใหญ่เนี่ยในภาษาพม่าถ้าไปอ่านงานของเบเรนิสเธอจะเรียกว่าอ่าวยีอ่าวยีเป็นภาษาพม่าเรียกว่าอ่าวยีแต่คนที่อ่าวใหญ่บอกว่าหมอไม่ใช่อ่าวยีนั่นพม่ามันออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกภาษาไทยจริงๆก็คืออ่าวใหญ่เพราะคนที่นี่พูดไทยทั้งนั้นนะครับตรงนี้คืออ่าวใหญ่เราก็เข้าไปแล้วผมบอกว่าที่นี่เจออะไรเพราะที่นี่ไม่เจออะไรแต่ที่นี่เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านชาวพม่าซึ่งมีส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงและทำการเกษตรผมเห็นสวนงอกมีสวนทุเรียนมีสวนหมากมีสวนยางนะครับก็เหมือนกับภาคใต้ของประเทศไทยเรามีสวนปาล์มแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องนั่งเรือออกจากหมู่บ้านอ่าวใหญ่แล้วไปเข้าที่ปากคลองหนูนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวใหญ่ตรงนี้แหละเขาบอกว่าเป็นป่าหญ้าร่วงมะม่วงหิมพานต์นะครับซึ่งเขาปลูกมะม่วงหิมพานต์ไว้เต็มแต่ปรากฏว่าตอนที่ฝนตกหรือตอนที่เขาขุดเนี่ยเขาเจอว่าข้างใต้เนี่ยมันมีโบราณวัตถุก็คือกลุ่มลูกปัดกลุ่มเครื่องประดับทั้งเป็นหินทั้งเป็นแก้วและเป็นทองคำเนี่ยเยอะมากเจอเศษหม้อด้วยวันนั้นเนี่ยที่ผมไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยโหเราต้องหิ้วอาจารย์ศรีศักดิ์เนาะเมื่อ10ปีที่แล้วท่านก็อายุ70ลงเรือท่านอายุ70กว่าแล้วหิ้วกันลงเรือเพราะต้องโอ้ยเรือมันเป็นเรือธรรมดานะเป็นเรือหางยาวนะแล้วก็ต้องไต่บันไดลงไปแล้วก็กว่าจะไปลงเรือได้เนี่ยลำบากมากอุ้มด้วยนะครับพาอาจารย์ศรีศักดิ์ลงเรือแล้วก็เรือข้ามทะเลข้ามเอาว่าข้ามอ่าวหมู่บ้านอ่าวใหญ่เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วคลองหนูอยู่ทางตอนใต้เราคงก็ภาวนาแล้วอย่าให้มีคลื่นลมแรงเด้อนะครับโชคดีครับวันนั้นไม่ได้มีคลื่นลมแรงพอไปถึงที่บริเวณที่คลองหนูก็คือปากคลองหนูเขาบอกว่าดึงๆเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปหน่อยเดียวนะครับแต่วันนี้อย่าไปเลยดึงๆมาที่แค่ปากคลองหนูโอ้ความจริงดึงๆเนี่ยถามว่าเจออะไรเขาบอกเจอเศษแก้วเยอะมากคือแก้วที่เป็นวัตถุดิบสำหรับเอามาทำเครื่องประดับนะครับอันนั้นก็สำคัญน่าจะเป็นแหล่งผลิตหรือแหล่งสำคัญแต่ที่คลองหนูที่เราไปเนี่ยนะครับที่อาจารย์ศรีศักดิ์เห็นแล้วอาจารย์บอกว่าชัดเจนมากเนี่ยไปเจอของสำคัญ2 อย่างเจอเศษกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องขัดดำนะที่เรียกว่า black polish northern polish ware อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องถ้วยสมัยสุวรรณภูมิในอินเดียโบราณสมัยพระเจ้าอโศกจันทร์ศรีศักดิ์เห็นบอกอ้าวนี่มันตกหล่นอยู่ชัดเจนแล้วไม่ใช่ใครเก็บมามันเจอที่นี่นะเขาเรียกว่า inside tool อันที่สองเนี่ยเจอเครื่องถ้วย roulette ware คือเครื่องถ้วยที่ใช้ดินเนียนนะครับแล้วก็ขัดมันแล้วก็มีใช้ลูกกลิ้งทำเป็นลวดลายอันนี้เนี่ยเป็นของทำในอินเดียภาคใต้โดยเอาเทคนิคมาจากโรมันมาทำแต่อันที่สามสิครับเจอดินเผาที่ทำเป็นรูปคล้ายๆกับสถูปิกะคือสถูปดินอะเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ศรีศักดิ์บอกนี่สามอย่างนี้เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นหลักฐานในถิ่นที่ตกหล่นอยู่แล้วร่วมสมัยสุวรรณภูมิจันทร์ศรีศักดิ์บอกชัดเจนนอกเหนือจากเครื่องประดับอีกมากมายที่พบที่นี่พม่าเขาบอกมันมีอีกแหล่งสำคัญกว่านี้อยู่ลึกเข้าไปตามลำคลองเป็นลำคลองที่จะพาไปออกที่แม่น้ำกระบุรีแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะพาเข้าไปจนถึง ก้นของแม่น้ำกระบุรีก็คือที่อำเภอกระบุรีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดินข้ามนิดเดียวก็ไปถึงเขาสามแก้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นสวนยางนะครับอยู่ใกล้กับเขตทหารแล้วก็มีสายน้ำผ่านนะครับเป็นไหล่เขาสวนยางอยู่ใกล้เขตทหารเรียกกันว่าพม่าเขาเรียกว่าขมเอายีแต่พี่น้องชาวพม่าไทยเขาบอกว่าหมอมีต้นเมาใหญ่อยู่มีต้นขมเอาต้นใหญ่อยู่เราเรียกว่าขมเอาใหญ่แต่พม่าเรียกว่าขมเอายีตรงนี้เนี่ยนะครับพบหลักฐานที่สำคัญสำหรับพวกเราก็คือว่าเราเจอชิ้นส่วนพระอบนะพระบรมสารีริกธาตุคือชิ้นส่วนพระอบหินที่เหมือนกับพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกับพระอบที่มันอยู่พระบรมสารีริกธาตุที่พบที่กรุงกบิลพัทกับที่พบที่มหาสถูปสามจีอันนี้สำคัญมากทั้งรูปทรงเดียวกันหินก็หินแบบเดียวกันอันที่สองเราเจอแป้นศิลาที่ทำเป็นรูปดอกบัวและเป็นรูปสัตว์นะครับที่ในอินเดียเขาบอกว่าสร้างทำในสมัยพระเจ้าอโศกนะครับเราเรียกว่าสโตนดิสอันนี้เนี่ยที่เขาสามแก้วเจอเป็นริงสโตนอันนี้เป็นดิสสโตนแต่รูปทรงอย่างเดียวกันร่วมสมัยกันสองชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แข็งแรงมากนะครับแล้วยังเจออะไรอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดเนี้ยนะครับตอนที่ผมเจอครั้งแรกนะผมก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ใน Facebook ให้คนดูปรากฏว่าดร.เบเรนิสเบลิน่าอยู่ที่ปารีสเนี่ยนะเธอส่องแล้วเธอก็ทักมาทันทีบอกว่าคุณหมอไอ้นี่สำคัญมากมันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากที่ต้องเอามาทำการศึกษาทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่เราไปพบไปเห็นนะครับแล้วนำมาสู่การศึกษาค้นคว้าขณะเดียวกันนะครับเป็นความเสียดายก็คือทางการเข้าไปดูแลไม่ทันสุดท้ายนี่ก็เกิดการขุดหาอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญก็คือก่อนที่มันจะหายสูญไปสิ้นเชิงเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปศึกษาเบื้องต้นพาอาจารย์ศิษย์ไปเห็นพานักโบราณคดีไปเห็นทีมฝรั่งเศสได้ไปทำการขุดค้นทางโบราณคดีไว้2ครั้งก่อนที่จะโควิดมาระบาดและสุดท้ายทุกอย่างก็หยุดชะงักไปทั้งหมดนี้แหละครับนำมาสู่ที่ท่านอาจารย์ศิษย์บอกว่าหมอกลับมาแล้วหมอต้องเขียนหนังสือผมบอกผมไม่สามารถเขียนได้อาจารย์ศิษย์งั้นผมเขียนเองสุดท้ายอาจารย์ศิษย์เนี่ยเขียนเป็นบทความลงในวารสารเมืองโบราณเพื่อบอกว่าท่านกับผมนะครับเราได้พบพื้นที่สำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของสุวรรณภูมิแล้วอันนี้เนี่ยยืนยันหลายอย่างนะครับนอกจากการมีอยู่ของสุวรรณภูมิที่ปลายล่างสุดของพม่าที่เกาะสองซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าจังหวัดมะลิวันหรือจังหวัดเกาะสองเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันก็คือท่าทางฝั่งตะวันตกของเส้นทางข้ามคาบสมุทรจากท่าทางฝั่งตะวันออกคือเขาสามแก้วที่ชุมพรอันนี้มันเป็นคู่ทันทีทั้งหมดนี้เป็นการค้นพบที่ถ้าจะว่าไปนะครับในแวดวงประวัติศาสตร์โบราณคดีโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองจีนถ้าท่านเคยฟังตอนที่ว่าด้วยสุวรรณภูมิของผมเนี่ยทางเมืองจีนเขาบอกว่าเขาขุดค้นในสุสานสมัยราชวงศ์ฮั่นจำนวนมากสุสานราชวงศ์ฮั่นก็ร่วมสมัยพระเจ้าอโศกนะครับราวๆพ.ศ. 200-300เนี่ยครับเขาพบเครื่องแก้วและเครื่องประดับจำนวนมากอยู่ในสุสานของผู้มั่งคั่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วรวมทั้งลูกปัดด้วยเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่พอเขามาพบว่าที่คอคอดกระทั้งที่เขาสามแก้วและทั้งที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ระนองรวมทั้งที่ขมเอายีแล้วก็ที่คลองหนูและที่ดึงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกันมากเลยมันต้องเดินทางจากอินเดียหรือจากโลกตะวันตกมาขึ้นที่ขมเอายีมาขึ้นที่คลองหนูเข้ามาสู่ขมเอายีจากขมเอายีก็ล้อมาที่แม่น้ำกระบุรีจนมาถึงแผ่นดินนะตรงคอคอดกะที่แคบที่สุดแล้วก็ข้ามมาที่เขาสามแก้วรวมทั้งมาที่สุราษฎร์ธานีก็กลายเป็นท่าที่เชื่อมโยงที่สำคัญเนี่ยทางฝ่ายจีนบอกว่ามันมีพงศาวดารสมัยราชวงศ์ฮั่นเขียนไว้ชัดเจนเมื่อพ.ศ. 200กว่าเขียนไว้ว่าการเดินทางจากจีนเพื่อที่จะไปอินเดียมันต้องลงเรือ20วันมาถึงแหลมยวนแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีอ่าวแล้วต้องขึ้นฝั่งพอถึงขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเดินข้ามฝั่ง10วันไปลงที่ทะเลอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นั่งเรือ20วันจะไปถึงอินเดียไอ้10วันที่ขึ้นเรือแล้วเดินข้ามฟากแล้วไปลงเรือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่เดิมนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่แถวนครปฐมแล้วก็ขึ้นฝั่งที่นครปฐมแล้วเดินไปตามแม่น้ำท่าจีน นะครับแล้วก็ไปออกที่แถวแถวพนมทวนนะครับแล้วก็ข้ามที่นู่นนะไปออกทวายซึ่งเส้นทางและความยาวไกลเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเดินเดือนหนึ่งไม่ผ่านเพราะเป็นป่าทึบแต่ถ้าหากว่ามาขึ้นที่เขาสามแก้วแล้วเดินไปลงที่แม่น้ำปากจันนะครับคือที่กระบุรีหรือจะนั่งเรือล่อไปจนถึงขมายีไปถึงคลองหนูเนี่ย10วันสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการยืนยันหลักฐานของการพบสุวรรณภูมิผมอยากจะพูดต่ออีกนิดหนึ่งเป็นอนุสรณ์สถานนะครับมีเป็นอนุสรณ์ถึงคนคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวไทยที่ตอนหลังเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เกาะสองไปมีภรรยาอยู่ที่เกาะสองนะครับแล้วก็เป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ชื่อนายกู้นะผมไม่รู้นามสกุลแต่คนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าภาพทาวถาโบราณคดีเขาเป็นเรสคิวนะเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องมรดกสำคัญของสุวรรณภูมิไว้นายกู้คนนี้เนี่ยครับแกไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีกำลังอะไรแกเนี่ยเสร็จจากงานแล้วชอบไปเดินตามแหล่งที่มีคนขุดหาลูกปัดแล้วแกก็เจอเศษที่เขาทิ้งถิ่นเศษแก้วเศษกระเบื้องนะครับเศษผ้าอบแกก็เก็บมาไว้ที่บ้านกู้จะเอาไว้ทำไรกู้บอกว่าตั้งใจจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการรู้จักแผ่นดินบ้านเกิดก่อนที่มันจะหายไปทั้งหมดกู้เขาเก็บไว้เยอะมากภรรยาเขาเนี่ยกุ้มใจว่าทำไมสามีเนี่ยไปเก็บแต่เศษของที่ไม่มีค่านะครับแล้วก็ตำหนิวันที่ผมพาอาจารย์ศรีศักดิ์ไปเนี่ยกู้เนี่ยนะเขาก็เป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็ตามดูค้นคว้าเขาก็พบในเอกสารในหนังสือหรือใน YouTube ว่าอาจารย์ศรีศักดิ์นี่เป็นอาจารย์ใหญ่ของประเทศไทยด้านประวัติศาสตร์โบราณที่กู้เห็นอาจารย์ศรีศักดิ์นี่เขาสุดลงนั่งกับพื้นเลยนะครับแล้วก็คารวะอาจารย์ศรีศักดิ์ผมก็ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จนะผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ผมก็โพสต์ไปใน Facebook ผมโพสต์ไว้แล้วก็กู้ก็พาอาจารย์ศรีศักดิ์กับผมไปดูแหล่งอื่นๆพอกลับมาถึงบ้านปรากฏรูปที่ผมถ่ายเนี่ยนะภริยาเนี่ยเขาโหลดแล้วเขาเอาไปให้ช่างเนี่ยช่วยปริ้นออกมาแล้วใส่กรอบแขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อรับสามีของเขาพอกลับมาบ้านผมก็งงแล้วขึ้นไปว่าบนผนังบ้านมีรูปเรานะอาจารย์ศรีศักดิ์กับผมแล้วกู้นั่งอยู่กู้เนี่ยนะเขาเห็นหนึ่งเขางงเลยแล้วประเดี๋ยวเขาก็มากระซิบบอกผมว่าเดิมเนี่ยนะภรรยาหาว่าผมเนี่ยทำเรื่องไร้สาระแต่พอคุณหมอกับอาจารย์ศรีศักดิ์มาเนี่ยภรรยาเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ได้ทำสิ่งที่สำคัญและมีความหมายต่อแผ่นดินพม่าคือเก็บรักษาหลักฐานของแผ่นดินไว้ให้ผมเนี่ยกลับมาเป็นสามีที่ภริยาเห็นค่าโอ้โหนี่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นที่ประทับใจมากที่สำคัญกู้เขาบอกว่าภริยาเขาสั่งว่าให้คุณหมอเลือกไปได้อย่างหนึ่งเป็นความขอบคุณที่คุณหมอเนี่ยมาช่วยศึกษาค้นคว้าแล้วทำให้เขากับสามีเนี่ยเห็นคุณค่ากันและกันผมก็แหมจริงๆเนี่ยมันสำคัญเป็น10ชิ้นเลยอ่ะเขาขอให้เลือกมาชิ้นเดียวเท่านั้นผมก็เลือกมาชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแผ่นดิสสโตนสมัยราชวงศ์มารยะหรืออาจจะสุงค่านะครับซึ่งจะเป็นของที่มาอยู่คู่กับริงสโตนที่เขาสามแก้วแล้วเป็น2ชิ้นนี้เป็นอย่างละหนึ่งเดียวที่พบนอกอินเดียนะครับอายุ 2,000 กว่าปีผมก็ขอรับชิ้นนี้มาแต่นั่นแหละครับด้วยความเกรงใจผมก็ยังไงก็ตามเนี่ยผมขอมอบเป็นสินน้ำใจผมก็ฝากปัจจัยจำนวนหนึ่งบอกว่ากู้ผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่รู้ว่าคุณเนี่ยก็ไม่ได้สบายนักแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็ใช้กำลังมากผมก็ขอขอบคุณด้วยปัจจัยจำนวนนี้นะครับให้เขาไปปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ปะภรรยาเขารู้แล้วเขาไม่ยอมเขาบอกว่าสั่งให้ต้องให้ผมกลับไปถึงที่พักแล้วเขากับภรรยาเนี่ยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มา20กิโลเพื่อมาหาผมที่ที่พักแล้วก็เอาเงินมาคืนยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าไหนๆมาจนถึงนี่แล้วขอเลี้ยงข้าวเย็น1มื้อภรรยานะครับเป็นเจ้าของร้านของชำเขาเลี้ยงซีฟู้ดให้ผมกับชาวคณะเนี่ย10คนน่ะอีก1มื้อเต็มๆครับโอ้ผมนี่นับถือน้ำใจมากเลยหลังจากนั้น ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่กู้เนี่ยเขาเสียชีวิตพอกู้เสียชีวิตถึงเนี่ยภริยาเขาเนี่ยก็ส่งข่าวมากู้เขาสั่งไว้ว่าสิ่งของทั้งหมดเนี่ยอยากให้คุณหมอเนี่ยมารับไว้เพื่อเอาตอนนั้นเนี่ยผมกับอาจารย์ศรีศักดิ์เตรียมว่าเราจะไปช่วยกันทำพิพิธภัณฑ์ให้กู้แต่ปรากฏว่าพอกู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีคนจำนวนมากจะมากวนเพื่อที่จะขอซื้อและขอเลือกบางสิ่งบางอย่างแต่ภริยาเขาบอกว่ากู้เขาสั่งไว้ว่าให้ส่งมอบให้กับผมเพื่อเอามาเก็บรักษาไว้เพื่อประกอบการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิผมก็จำเป็นนะต้องกลับไปพม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบอกว่าไม่ไหวมันมากเกินนะแล้วควรจะอยู่ในแผ่นดินแต่สุดท้ายภรรยาเขาบอกว่าให้เอาไปให้หมดนะสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกมาเพียงจำนวนหนึ่งนะครับเพราะเอามาทั้งหมดไม่ไหวนะครับเพราะมากเกินโดยได้เอามาจำนวนหนึ่งเพื่อเอามาประกอบการศึกษาว่าด้วยเรื่องของสุวรรณภูมิโดยทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็รู้ระลึกนะครับว่ายิ่งเป็นมรดกของแผ่นดินที่เป็นขอคอดกราบที่เป็นของเราร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เป็นหลักฐานที่เก็บรักษาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละครับก็คือการไปเที่ยวมีเรื่องรอบท้ายสุดในพม่านะครับที่ปลายสุดแดนติ่งนะครับถามว่าถ้าท่านจะไปเที่ยวผมคิดว่าไปแค่เกาะ2ก็พอนะครับส่วนเขตที่ไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันอยู่นอกขอบเขตถ้าท่านไม่มีพาสปอร์ตนะมีแค่บัตรผ่านแดนเนี่ยไปไม่ได้นะครับท่านจะไปได้แค่ใบผ่านแดน border pass เนี่ยไปได้แค่ตลาดเกาะ2ซึ่งผมก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับส่วนที่จะเลยไปจนให้ถึงขมายีคลองหนูหรือว่าอ่าวใหญ่เนี่ยมันต้องมีการประสานเตรียมการเป็นการเฉพาะท่านต้องมีพาสปอร์ตนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยโอ้เป็นถนนในชนบทต้องผ่านเข้าไปถนนที่เป็นดินแล้วก็อู้มีสวนมีป่าแล้วต้องนั่งเรือด้วยนะครับก็ไม่แนะนำผมเพียงแต่เอามาเล่าเพื่อส่งท้ายนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการไปมีเรื่องในพม่าซึ่งผมเริ่มตั้งแต่ทางเหนือสุดนะล่อลงมาจนท้ายปลายสุดแล้วที่สำคัญก็คือท้ายปลายสุดนี้ทำให้เราพบหลักฐานสำคัญนะครับยุคสุวรรณภูมิตอนที่ผมไปตอนแรกๆก็ไปเที่ยวเฉยๆตอนหลังก็ไปศึกษาว่าด้วยทวารวดีนะครับสุดท้ายก็ศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิบอกได้อย่างเดียวว่าพม่าเนี่ยเป็นดินแดนที่มีมรดกอันสำคัญของแผ่นดินของมนุษยชาติอยู่เยอะมากหวังว่าเมื่อพม่าตั้งหลักได้ก็ได้มาช่วยกันรักษาแล้วก็สืบสานมรดกของแผ่นดินและมรดกของโลกที่สำคัญนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกสุวรรณภูมิซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในพม่าส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเดิมมันก็คือไทยแล้วก็ท้ายสุดก็คืออยู่บนโลกนี้ของมนุษยชาติเราด้วยกัน
เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา